U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Do Francie se vrací další skupina studentů z havarovaného autobusu. Ministryně práce se nebrání zvýšení minimální mzdy. Zaměstnanci Ústavu pro studium totalit protestují proti změnám ve svém vedení. Někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová byla člověkem, kterého respektovali i jeho názoroví odpůrci. Napsal v reakci na její pondělní úmrtí britskému premiérovi Davidu Cameronovi český prezident Miloš Zeman. Text soustrastného telegramu je zveřejněný na webových stránkách hradu. Většina z 23 pacientů, kteří po pondělní nehodě francouzského autobusu u dálničního sjezdu u Rokycan skončili v plzeňské fakultní nemocnici, odcestuje ve středu domů. Nemocnice by měla propustit 18 dětských pacientů. Do Francie je dopraví letecký speciál. V nemocnici zůstane nadále 5 pacientů se středně těžkým až těžkým zraněním. Jsou to 4 dospělí a 1 dítě. Autobus s francouzskými studenty gymnázia v Remeši havaroval v pondělí ráno blízko dálničního sjezdu u Rokycan. O život přišla jedna dívka. Pasažéři, kteří vyvázli bez zranění, odletěli domů už v pondělí. Příčiny nehody vyšetřuje policie. Novoroční prezidentská amnestie se vrací k ústavnímu soudu. Tentokrát si stěžuje člověk, kterému amnestie zasáhla do jeho vlastnických práv. Kvůli zastavení trestního stíhání dlouho vyšetřované kauzy totiž ztratil šanci získat zpět peníze, o které podvodem přišel. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová odmítá 100-tisícovou pokutu, kterou pražskému vrchnímu státnímu zastupitelství uložil Úřad pro ochranu osobních údajů. Sankce je za to, že jeho šéfka zveřejnila na internetu platy zaměstnanců. Bradáčová potvrdila, že se bude proti verdiktu bránit.
V žádném případě nesouhlasím ani s výrokem a nesouhlasím především s odůvodněním výroku rozhodnutí úřadu. Mám možnost do 15 dnů podat proti tomu rozhodnutí rozklad, kdy samozřejmě ve lhůtě k tomu určené tedy 15 dnů toto učiním.
Pokud Bradáčová neuspěje s rozkladem, nechá rozhodnutí přezkoumat soudně. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ani tentokrát nedohodli na růstu minimální mzdy. Znovu se kvůli tomu sejdou 25. dubna. Odbory žádají zvýšení o 500 korun na 8,5 tisíce. Zaměstnavatelé se k tomu ale zatím nevyjádřili. Nejdřív chtějí vědět, jak bude stát podporovat ekonomický růst. Ministryně práce Ludmila Müllerová z TOP 09 se zvýšení minimální mzdy nebrání. Chce ale, aby se na tom předem tripartita shodla.
Už se i minulé vlády měly zasloužit o to, aby třeba ta minimální mzda mohla být pravidelně valorizována, aby nedocházelo k rozdílu mezi existenčním minimem, životním minimem a tou minimální mzdou, protože v řadě případů už se dneska nevyplatí lidem vůbec vstát a jít do práce právě za minimální mzdu.
Nezaměstnanost v Česku by mohl snížit větší rozvoj rekvalifikací, myslí si to odboráři. Po jednání tripartity to řekl jejich ekonom Jan Ungerman. V březnu se počet lidí bez práce jen mírně snížil na 8%. Sezónní práce nastupují pomaleji než v jiných letech. Situace se dá podle Ungermana zlepšit postupně.
Já samozřejmě rozumím tomu, že to je záležitost, která bude dlouhodobá. Ten efekt vidím především v tom, že budeme mít takový systém rekvalifikací, kdy po ročním kurzu ten člověk musí být schopen pracovat jako odborník.
Průmyslové firmy se chystají propouštět. Letos sníží počet pracovníků o 70%, to představuje až několik desítek tisíc lidí. Antimonopolní úřad prošetřuje prodej automobilky Tatra. Obrátili se na něj zbrojař Jaroslav Strnad a slévarenská firma Promet Tools s tím, že chtějí společně kontrolovat nového vlastníka Tatry, společnost Tatra Trucks. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů protestují proti změnám ve svém vedení. Nelíbí se jim, že rada ústavu chce jednat o odvolání ředitele Davida Hermana. Obvinují také sociální demokraty a komunisty, že chtějí údajně omezovat jejich práci. Šéfka rady Petruška Šustrová o happeningu nevěděla, nikdo ji prý na něj nepozval.
Jak jsem se dočetla na nějakém webu, tak ten happening je proti nějakému sloučení ČSSD a KSČM. Jejichž prodlouženou rukou má být rada, no já nejsem žádná prodloužená ruka nikoho. Když někdo chce něco sdělit parlamentním stranám, tak může dělat happening třeba, já nevím, tam, kde ty parlamentní strany sídlejí, no, ale nechci nějak omezovat svobodu vyjadřování těch zaměstnanců.
Pražský obecní dům se na 4 měsíce promění v centrum české secese. Ve světové premiéře ho zaplní díla Alfonse Muchy. Jde hlavně o originální plakáty ze sbírky tenisty Ivana Lendla, které ještě nikdy nebyly kompletně vystaveny. Pražské divadlo Na zábradlí od podzimu povede Petr Štědroň, umělecký šéf brněnské Reduty a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Jmenování schválila Rada hlavního města. Petr Čuhel jako trenér fotbalové Zbrojovky končí. Vedení klubu ho odvolalo po prohraném zápasu v Jihlavě a celkově nevydařené jarní části první ligy, ve které družstvo zatím získalo jediný bod. Mužstvo dál povede dočasný Čuhelův asistent a trenér juniorky Ludevít Grmela, který chce tým z největší krize dostat už v pátečním duelu proti Olomouci.
Víme všichni, co s tím je potřeba v pátek bodovat a prostě o to udělat maximum. Jsou na to 3 dny, není to jednoduchý, ale prostě nevidím to jako nemožný. Proč ne? Já si myslím, že to opravdu jenom v tomhle. Ten jeden zápas, ta jedna akce, ta jedna branka, kdy to ty hráči opravdu hodí úplně zpátky. To, co na podzim udělali, kolik bodů, jaký hráli fotbal, fanoušci, jak byli spokojeni, nadšení, ti hráči to nezapomněli. Prostě jenom je to ta chvíle teďka, která už se nám trošku díl táhne, ale kterou oni zlomí a zvládnou.
Stále nadprůměrné množství sněhu zůstává na horách v Česku. Od minulého týdne ho přitom odtála pětina. Na hřebenech leží až 1,5 metru, nejvíc v Moravskoslezském, Jihočeském a Olomouckém kraji. Další tání by ale podle hydrologů nemělo být nijak dramatické. Některé přehrady přesto preventivně upouštějí vodu. A jaké nás čeká počasí? Přehánky čekáme ještě zítra. Teploty vystoupí na 8 až 12 stupňů. Na horách bude kolem plus 4 stupňů Celsia. A ještě alespoň krátce z českých deníků pročítal je Jan Charvát.
Rozhovor s Pavlem Bratinkou, bývalým politikem, který se setkal s britskou expremiérkou Margaret Thatcherovou, přináší Mladá fronta dnes. Thatcherová pomohla mnoha českým disidentům, díky ní pomáhalo britské velvyslanectví. Dokonce pořádalo s disidenty tajné schůzky, uvedl Bratinka. Vliv na českou politiku se ale u ní podle Bratinky projevil jen rétoricky, nikoli v aktivní politice tehdejšího premiéra Václava Klause. Thatcherová pobývala v Československu či Česku celkem 4x, připomíná deník Právo. Pražské vysoké školy si můžou o 3 miliardy korun vylepšit své rozpočty, píší o tom Hospodářské noviny. Nově se totiž můžou ucházet o peníze z Evropského programu na rozvoj vědy. Praha jako bohatý region na ně doteď neměla nárok. Nyní ale Evropská komise změnila názor. Mladá fronta dnes přináší rozsáhlý materiál ke 100. výročí Jidličkova ústavu, ten pomáhá postiženým dětem. Ústav se setkal v poslední době i s kritikou, že se jedná o skleník a nedokáže své klienty připravit na život venku. Ústav funguje především jako škola, připomíná List. V Jidličkově ústavu ale vyrostly třeba známí novináři nebo postižení sportovci. Šéfka vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová musí podle Lidových novin zaplatit pokutu 100 000 korun. Tu ji uložil Úřad pro ochranu osobních údajů. Na internetu zveřejnila platy zaměstnanců i s konkrétními jmény. V Česku upadá trh s knihami, píší o tom Lidové noviny. Loni se v knihkupectvích prodalo nejméně knih za posledních 7 let a podle odborníků prý bude ještě hůř. Přes 60% Čechů připouští, že by mohli dát úplatek. Vyplývá to z průzkumu, který cituje deník Právo. Mnoho lidí navíc uplácí, protože to považuje za slušnost, třeba u lékaře nebo na úřadě.
V následující části relace se budeme věnovat našim krajanům. Jmenovali se Vladimirovka, Borisovka, Klebovka, Mefodijevka nebo Kirilovka. české vesnice na svazích Kavkazu v okolí černomořského přístavu Novorosijsk. Jméno dostali především po pravoslavných svatých. Dnes z nich jako doklad tehdejšího českého osídlení zůstala vlastně jen ta poslední, Kirilovka. A právě do ní se vypravíme v dnešní krajanské rubrice.
I naše vesničky u dolí jsou jako kytičky na polí, krásou a skromností ozdobené. Už jsem zapomněla.
Roku 2009 oslavila Kirilovka 140. výročí svého založení. Jako první do této oblasti přišlo kolem roku 1869 asi 350 českých rodin, které pocházely z jižních a jihozápadních Čech. Češi se sem stěhovali na základě pozvání ruských úřadů. Po rusko-turecké válce se totiž z Kavkazu a dalších oblastí jižního Ruska odstěhovalo tatarské a turecké obyvatelstvo a neobdělávaná země začala pustnout. A Češi jako výborní hospodáři byli velmi vítanými přistěhovalci. Jako první sem přišel agronom a vinař Hejduk, který na svazích Kavkazu začal v příhodném černomořském klimatu pěstovat vinou révu. Vinařská tradice tu je dodnes. Z místního vína se vyrábí i vyhlášené šampaňské. Češi se ale věnovali i pěstování obilí, kukuřice, ovoce a zeleniny, chovali dobytek i koně, byli dobrými řemeslníky a samozřejmě také muzikanty. V každé české vesnici byla ještě ve 20. letech minulého století dechovka. Orchestry mezi sebou dokonce soutěžily. Z Kirilovky pochází Irina Treťak, předsedkyně tamního krajanského sdružení Mateří Douška.
Kirilovka je to takové, samé takové české silo, já bych řekla.
Kirilovka je čistě česká vesnice, řekla bych jediná v Rusku, kde žije tak kompaktní české obyvatelstvo. Já jsem se v téhle vesnici narodila, jsem Češka v páté generaci. Můj pradědeček František Kabrda přijel do Novorosijska se svými rodiči v roce 1869. Bylo mu tehdy 12 let a od té doby tam žijeme několik generací. Můj dědeček, otec i my a naše děti. Všichni žijeme v Kirilovce a v celé naší rodině se dodnes mluví česky. Není to ale čistá čeština, nazvala bych ji kirilovské nářečí.
No, papa, český jazyk, papa, ne, to takový, skážem, kirilovský dialekt.
První stavby, které si Češi v Rusku po svém příchodu stavěli, byly velmi často kostely a školy. A bylo tomu tak i v Kirilovce.
Už u nás tuž byl zdokumentovaný takový svůj materiál a samou Kirilovky.
Sami jsme taky měli dokumentaci o Kirilovce, o našem kostele nebo škole. Na začátku 20. století například v Kirilovce postavili kostel. Kirilovka totiž vždycky byla skutečným centrem pro Čechy, kteří v té oblasti žili, a kostel pro ně byl nejdůležitější. V roce 1910 Češi v Kirilovce postavili na své náklady školu a v ní do září roku 1930 působili učitelé z Čech.
V něj do sentября 1930 года работал учитель из Чехии.
Rok 1930 ale znamenal v životě českých vesnic na Kavkaze a vlastně celé české menšiny v Rusku radikální zlom. Stalinská politika národnostní menšinám nepřála. Český učitel zmizel z Kirilovky beze stopy. Řada krajanů skončila v Gulagu, při stavbě Bělomořského kanálu nebo v Magadanu, při těžbě železné rudy a dalších kovů. Čeština se až do 80. let minulého století prakticky neučila. První český učitel Stanislav Rusín sem z Prahy znovu přijel až v roce 2004.
Через два года к нам приехала учительница Бланка Грунтова.
Za dva roky přijela paní učitelka Blanka Gruntová. Přemýšleli jsme s ní, jak překonat tu propast, která vznikla ve výuce češtiny ve 30. až 80. letech minulého století, kdy české školy, český jazyk i české spolky byly zakázány. A to i v Novorosijském kraji, kde jich dřív bylo hodně. Bývalo tam 7 českých škol, kostely byly zavřeny.
Kde jich bylo mnoho. Tam bylo 7 českých škol, i kostely byly zakryté.
Sama Irina Treťák začala ale děti učit češtinu ještě před příjezdem českých učitelů. První myšlenka na založení české školy v Novorosijsku se datuje od roku 2001, kdy jela do Dobrušky na měsíční kurz češtiny pro krajany žijící v zahraničí.
Это была первая моя поездка в Чехию, очень такая волнительная. И мотивация...
Byla to má první cesta do Česka. Motivací pro mě bylo, aby se české písně v Kyrilovce zpívaly co nejlépe. A chtěla jsem proto něco udělat. A protože jsem povoláním učitelka, vystudovala jsem Institut cizích jazyků, francouzštinu a němčinu, tak mi to bylo hodně blízké. Taky jsem se ale chtěla naučit češtinu, včetně správné gramatiky, a naučit to i své děti. A pak jsem ještě jela studovat češtinu do Poděbrad a strašně jsem si přála, aby se děti mohly učit i tam. Pořád jsem na to musela myslet. Přála jsem si, aby taková škola byla i u nás. Chyběla mi k tomu ale odvaha. Možná taky sebedůvěra a znalost češtiny. Kurzy v Dobružce mi ale dali víc sebejistoty. Uvědomila jsem si, že moje čeština není až tak špatná. Musela jsem se samozřejmě zlepšovat v gramatice, protože číst jsem se učila sama od 8. třídy.
Граматику и читать я училась сама где-то с 8 класса. Я стала заниматься прямо у себя дома, в самой большой комнате. Сидели кто где.
Začala jsem učit přímo u nás doma. A základem výuky byly písničky, malé divadelní výstupy, například pohádka Paleček a jeho kamarádi. A takhle jsme pracovali asi rok. Pak v březnu roku 2003 jsem dostala jinou práci. Nebylo to už přímo v Novorosijsku. Domů jsem jezdila už jen na víkend. Pokračovat ve výuce už nešlo. Moje děti se ale učily dál.
S mými dětmi. Jak by děti za tento rok vtěnuli a já s nimi prodlužovala.
Z prvních žáků, které Irina Tretiak učila češtinu, jsou dnes už studenti.
Сейчас уже приходят новые дети. Вот сегодня у нас 7 маленьких детей, матери доушки, 11 старших.
Dnes už přicházejí nové děti. Teď jich v mateří doušce máme 7 malých a 11 starších. Ty starší jsme přestali učit odděleně a spojili jsme je se skupinou dospělých. U nás jsou ve večerních kurzech 2 skupiny dospělých studentů, začátečníci a pokročilí.
To večerní kurzy, začínající i prodlužující.
Od výuky češtiny pak už nebylo daleko k založení krajanského sdružení. Vzniklo v roce 2006.
My stali v Kirilovce s ní organizovat také prázdniky, Mikuláš, Vánoce.
Začali jsme v Kirilovce pořádat oslavy různých svátků, například Mikuláše nebo Vánoce. A na ně začaly chodit děti se svými babičkami nebo s rodiči. Začátkem roku 2006 nám řekl vedoucí Domu kultury v Kirilovce, že když už se u něj scházíme, mohli bychom taky založit klub. Tak jsme se dali dohromady a začali vymýšlet název. A došli jsme k názvu Mateří douška. Touto baladou začíná sbírka Karla Jaromíra Erbena Kytice. Jedna její část je taková patetická. Jestli ses odtrhnul od svých českých kořenů, vzpomeň si na svou vlast. Taky ale mateří douška u nás roste všude kolem. Takže tenhle název se nám ohromně hodil. Mateří douška, matčina duše. A protože jsme si dali za úkol spojit starší i mladší generaci a chtěli jsme také dosáhnout toho, aby výuka češtiny pro ně nebyla kurzem cizího jazyka, aby přitom děti našly své české kořeny. Pomoct jim přitom mohli jedině jejich babičky, rodiče a prarodiče, pro které to bylo to nejcennější.
Бабушки, их прародители, родители, которые этим дорожили. Когда мы закладывали, организовывали наш, основывали наш клуб,
Když jsme zakládali náš klub, řekli jsme si, že jeho hlavní náplní bude výuka češtiny a chtěli jsme najít takový způsob výuky, který by spojoval různé generace, aby to bylo zajímavé jak pro mladé, tak i pro starší lidi. Založili jsme proto 2 folklorní soubory. Soubor pro dospělé se jmenuje Kytice. Nejsou to žádní profesionálové, ale sbíráme v něm staré písně, nahráváme je na diktafon a zpíváme je tak, abychom uchovali jejich původní texty i мелодії.
І поємо їх іменно так, і текстово, і мелодії пытаємося сохранити.
Klub Mateří douška nakonec získal i prostory, kde se jeho členové mohou scházet a kde také probíhá výuka češtiny. Krajané dostali zpátky část staré školy, kterou si kdysi sami postavili.
Сейчас это здание школы, оно разделено бывшей школой на 2 части, в одной части.
Dnes je stará školní budova rozdělená. V jedné její části je obchod a ke škole patřilo ještě takové stavení, kde býval sklad. Díky finanční pomoci české vlády jsme je opravili a teď tam můžeme pracovat. Můžeme tam mít svou knihovnu, není to velká místnost 16 metrů čtverečních, je tam ale teplo, hezky jsme si ji zařídili a od té doby tam můžeme být.
Tam teplo, my zemčetně vše oborudovali i z těch por my tam pracujeme.
Na Danice nepůjdeme domů až ráno, až bude den. Nepůjdeme domů až ráno, až bude den.
Klub mateří Douška krajanům umožňuje také dodržovat nejrůznější tradice a obřady.
My vyzraždajeme ty, které
Snažíme se obnovit ty, které nám byly dříve blízké, ještě třeba našim rodičům, čtvrté generaci Čechů, například tříkrálové koledování nebo masopust. V Kyrilovce ale byla například masopustní tradice stínání kohouta. Zakopali ho až po krk do země a pak mu rozbili hlavu. Na svátek svaté Trojice zase chlapci děvčatům stavěli máje. Tyto tradice my už ale nedržíme.
Ну вот эти традиции мы не возрождаем, как бы, может быть, еще нет.
O obnovu jedné prastaré tradice se ale zasloužila sama Irina Treťák. V roce 2002 totiž postihly Kyrilovku povodně. Velká voda zničila mnoho lesních studánek a pramenů. A v roce 2006 se Irina s rodinou a přáteli vydala studánky čistit. Bylo to právě na svátek letnic.
Есть праздник, который называется Летнице. Он дохристианский.
To je ještě pohanský svátek, předkřesťanský, kdy se čistili studánky. U nás se jednotlivé vrchy jmenují podle rodin, které tam žily. A my jsme se do té královy rokle podívali, šli jsme tam a našli jsme úplně zasypaný pramen. Vyčistili jsme ho a od té doby sem každý rok začátkem června chodíme a studánku čistíme. Pro všechny, kdo jdou kolem. A na zpáteční cestě sbíráme mateří doušku. Zrovna v té době kvete. To je taková milá, dobrá tradice.
Чебрец, он как раз в это время цветет. Вот такая вот милая, хорошая традиция.
Nedávno přijela Irina Treťák do Prahy pokřtít knihu, která život českých přistěhovalců na jihu Ruska detailně popisuje. Kniha vyšla v roce 2010.
Ее автор Владимир Пукиш, лингвист украинского происхождения.
Jejím autorem je lingvista Vladimír Prokeš, který má ukrajinský původ s rusínskými kořeny. S českem ho jakoby nic nespojovalo, mluví slovensky, maďarsky, na univerzitě vystudoval germanistiku. Žije přitom na zakarpatské Ukrajině a jeho předkové žili na území tehdejší Československé republiky. A když se po roce 2000 přestěhoval na jih do Anapy, to je 50 kilometrů od Novorosijska, zjistil, že v okolí Novorosijska a Anapy jsou české vesnice, ve kterých žijí potomci českých přistěhovalců a začalo ho to velmi zajímat. Začal sbírat různé materiály a dokumenty, stále jich přibývalo.
Jaké materiály, jaké dokumenty, jich stanovilo vše bolší a bolší.
A v roce 2006 kontaktoval klub mateří Douška, aby získal pomoc českých krajanů.
Ministerstvo inostranných děl předložilo nám zaregistrovat se oficiálně.
Ministerstvo zahraničních věcí nám doporučilo, abychom se oficiálně zaregistrovali a mohli tak s nimi uzavřít smlouvu o vyslání učitele. Dali jsme hlavy dohromady, měli jsme z toho ale na začátku obavy. Nevěděli jsme, jestli na sebe můžeme vzít odpovědnost za celý spolek. Pak jsme si ale řekli, že do toho půjdeme. A 16. června 2006 došlo k naší oficiální registraci. V říjnu jsme svolali první schůzku a právě tam přijel Vladimír Prokeš. Představil se a řekl nám, že píše knížku o Češích a řekl, že by chtěl provádět výzkum i v Kyrilovce a najít tu mezi českými krajany své respondenty.
В Кириловке тоже, чтобы среди кириловских чехов найти информантов.
В roce 2008 уж měl všechny podklady ke knize pohromadě. Od samého začátku přitom chtěl, aby tato kniha byla dvojazyčná. Materiálu v ruštině bylo ale tolik, že jen v ní by měla kniha téměř 400 stran. A kdyby měla vyjít ve dvou jazycích, byla by až příliš objemná.
Náš klub představil projekt v Ministerstvu inostranných děl. На финансовую помощь.
Náš klub se obrátil na ministerstvo zahraničí a požádal je o finanční pomoc při vydání této knihy. Pomoc jsme dostali a díky dotaci a také příspěvku od sponzora, kterého našel sám Vladimír Prokeš, byla kniha vydána v nákladu 500 výtisků. V roce 2010 byla vydána v Rostově.
Viděli svět v 2010 roku, ona izdana v Rostově na Donu.
V roce 2012 si v Kyrilovce připomněli sté výročí založení České školy. Při té příležitosti uspořádali Dny české kultury. Se svým folklorním souborem ale navštěvují i jiné české vesnice v regionu. Sama jsem se s nimi setkala například v ukrajinském Lobanovu na Krymu, kam přijeli na oslavu výročí tamního kostela. A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.